ගරු මන්ත්‍රීවරයගේ නම යෝජනා කරන්න.
මාසිරි මන්තුමා මුල සදහම යෝජනා කරනවා.
Honorable CEO Mohan.
நன்றி. தொடர்ந்து வரும்பொழுது இந்த தாதிய உத்தியோகத்தர்களின் பற்றாக்குறை இது வடபகுதியில் சீர் செய்யப்பட வேண்டுமாக இருந்தால் விசேட அடிப்படையிலாவது அதற்கான தகுதியை அதாவது விஞ்ஞான பாடத்திட்டத்தை மட்டும் எடுக்காது ஏனைய பாடத்திட்டங்களில் மூன்று பாடங்கள் சித்தியடைந்தவர்களையும் உள்வாங்கி இந்த விடயம் சீர் செய்யப்பட வேண்டும். இல்லையெனில் இங்கு வரும் தாதியர்கள் மொழி பிரச்சினை காரணமாக ஒரு சரியான சுகாதார சேவையை வழங்க முடியாத ஒரு இக்கட்டான நிலை வடபகுதியில் காணப்படுகிறது என்பதைத்தான் நான் கூறி வைக்கின்றேன். அதற்கான உதாரணமாகத்தான் நான் கூறியிருந்தேன். 110 தாதி உத்தியோகத்தர்கள் இன்று நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். வடமாகாணத்துக்கு ஒருவர் மட்டுமே தமிழராக உள்ளார். மற்றும் அங்குள்ள நிர்வாக சேவைகள் RDHS ரீஜனல் டிரெக்டர் ஆஃப் ஹெல்த் சர்வீசஸ் மெடிக்கல் சூப்பரிண்டென்ஸ் போன்ற நிர்வாக சேவைகளுக்கு எந்தவித வெற்றிடத்துக்கான கோரலும் இதுவரை செய்யப்படுவது மிகவும் குறைவாக இருக்கின்றது. சுகாதார அமைச்சு நேரடியாக இதை கோரி தகுதியானவர்களை நியமிக்க வேண்டும். அங்கு சாதாரணமாக மருத்துவ அதிகாரிகளாக இருப்பவர்கள்தான் இந்த RDHS MS பதவிகளில் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் கிள்ளச்சி மாவட்டத்தில் ஏனைய மாவட்டங்களிலும் மன்னார் மாவட்டத்தில் இருந்து வருகிறார்கள் என்று நினைக்கின்றேன். மன்னார் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை வரையில் RDHS ஒரு தகுதியானவர் இருக்கின்றார். இருப்பினும் ஏனைய இந்த மாவட்டங்களில் இந்த தகுதியற்ற நிலையில் இவர்கள் இருப்பதால் அந்த நிர்வாக ரீதியில் பல பிரச்சனைகள் இருந்து வருகின்றது. எனவே இவர்களை நியமிப்பதற்காக சுகாதார அமைச்சு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். 2015 ஆண்டில் நான் நினைக்கின்றேன் வடபகுதியில் சேவையாற்றிய நாடு முழுக்கலும் சேவையாற்றிய தொண்டர் அடிப்படையில் சேவையாற்றிய அனைவரையும் சுகாதார சேவையில் உள்வாங்கப்பட்டிருந்தது. இப்படி உள்வாங்கப்படும் பொழுது 100க்கும் மேற்பட்டவர்கள் வவுனியா மாவட்டத்தில் தொண்டர்களாக வேலை செய்தவர்கள் உள்வாங்கப்படவில்லை. அவர்கள் தங்களை உள்வாங்க வேண்டும் என கோரி நீண்ட போராட்டம் ஒன்றை நடத்தியிருந்தார்கள். 80 நாட்களுக்கு மேல் வீதியில் இருந்து தங்களது எதிர்ப்பை தெரிவித்திருந்தார்கள். அவர்களை உள்வாங்குமாறு எக்ஸலன்சி பிரசிடென்டால் அதாவது எமது ஜனாதிபதி அவர்களால் வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டிருந்தது. இருப்பினும் அதற்கான ஒரு காடர் ரீக்ரியேஷன் செய்யப்படவில்லை. அதன் மூலம் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக பாதிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள். எனவே அவர்களுடைய காடர் ரிவிஷன் செய்யப்பட வேண்டும். அதன் மூலம் அவர்களை உள்வாங்க வேண்டும் என நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர்ஸ் என்ற அடிப்படையில் இது ஒரு க்ளோஸ் சர்வீஸாகத்தான் இருக்க வேண்டும். வடபகுதியில் அப்படி அல்ல. வடமாகாணத்தில் இங்கு உள்ள டிரைவர்ஸும் ஏனைய திணைக்களங்களில் உள்ளவர்களும் மாறிக்கொள்கிறார்கள், மாற்றலாகி மாறிக்கொள்கிறார்கள் ஒருவர். இதன் மூலம் ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள் ஆக்சிடென்ட் அதாவது விபத்தில் சந்திப்பது மிகவும் அதிகமாக இருக்கின்றது. இது ஒரு க்ளோஸ் சர்வீஸ் ஆக்கப்பட வேண்டும். அதன் மூலம் இந்த ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்களுக்கான பாதுகாப்பு உறுதிப்படுத்தப்படலாம் என்பதை இந்த மேலான சபைக்கு நான் எடுத்து செல்ல விரும்புகின்றேன். அதே நேரம் மேலும் சொல்லப்போனால் இந்த பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் சைட்டம் இது அரசியலாக்கப்பட்டுள்ளது. அதிலும் வைத்தியர்கள் வந்து இதில் ஈடுபடுவது மிகவும் தவறாகத்தான் நான் பார்க்கின்றேன். Education is the fundamental right. It doesn't always have to be free. அதாவது ஒரு மனிதனின் கல்வி பெற்றுக்கொள்வதற்கான தகுதி உரிமை அவனுக்கு உள்ளது. இந்த உரிமை மறக்கப்படக்கூடாது. இங்கு இந்த மருத்துவ கல்வி என்ற அடிப்படையில் அதாவது ஒட்டுமொத்தமாக பார்த்தால் கூட பல்கலைக்கழக தகுதியை பெற்றவர்கள் 16% மட்டும்தான் அரச பல்கலைக்கழகங்களில் உள்வாங்கப்படுகிறார்கள். மிகுதி 84% அந்த கல்வியை பெற்றுக்கொள்வதற்கு மறுப்பு தெரிவிக்கப்படுகிறது. எனவே ஃப்ரீ எஜுகேஷன் டு ஆல் என்பது ஒரு நல்லொரு விடயம். ஃப்ரீ எஜுகேஷன் என்பது ஒரு நல்லொரு விடயம். ஆனால் அது சகலருக்கும் கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். அது சகலருக்கும் கிடைப்பதை மறுத்து கொண்டு அவர்களது கல்வி கேட்கும் உரிமையை மறுப்பது மிகவும் தவறான ஒரு விடயமாக அமையும். எனவே until the action taken to take over ஹோல் ஏ லெவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் த போஸ்ட் கிராஜுவேட் வி ஹாவ் டு அலோவ் தெம் டு கெட் அ ஃப்ரீ எஜுகேஷன் பை தேர் ஓன் டிசிஷன்ஸ்.
யூ ஹாவ் டூ மோர் மினிட்ஸ்.
எஸ் எனவே சுகாதாரத்தை பொறுத்தளவில் இவ்வளவும் சொல்ல வேண்டியதாக இருந்தது. மற்றும் வீடமைப்பு நிர்மாணத்துறை அமைச்சை பொறுத்தவரை ஹோனரபிள் மினிஸ்டர் சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்களை நான் நன்றி கூட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ஐ வாண்ட் டு தேங்க் ஹிம் பிகாஸ் ரீசன்ட்லி தேர் இஸ் அ பிளக்குடியிருப்பு, தேர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வில்லேஜ் ரிலீஸ்ட் ஃப்ரம் த ஏர்ஃபோர்ஸ் கேம்ப் after a long protest by the village people, we got that village and released to the public. In that village, particular village, in the veedamaippu nirmana thurai amachu veedamaippu abhivruthi adhigara sabai oodaga andha 50 veedugalai indian veedu thittathin oodaga 25 மிகுதி வீடுகள் 21 வீடோ ஏதோ அவர்களது வீடமைப்பு நிர்மாணத்துறை அமைச்சினூடாக வழங்கியிருக்கிறார்கள். இது ஒரு நல்ல விடயம். ஏனெனில் அவர்கள் நீண்ட காலம் இந்த யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தவர்கள். இன்று அவர்களுக்கான வீட்டு திட்டத்தில் ஒரு இடம் இந்த வீடமைப்பு நிர்மாணத்துறை அமைச்சால் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதில் அங்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் மேனேஜராக இருக்கும் விஜித கமகி என்பவர் மிகவும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறார். பல வீட்டுத் திட்டங்களை வடபகுதியில் செயல்படுத்தி வருகின்றார். எனவே அதற்கு அவருக்கும் நன்றி கூறி அந்த எமது அமைச்சருக்கும் நான் நன்றி கூட கடமைப்பட்டவராக இருக்கின்றேன். ஏனெனில் இப்படியான வீட்டுத் திட்டங்களை தொடர்ந்து நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்தில் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். வீடுகளை பொறுத்தவரை ஒட்டுமொத்த மக்களும் இந்த யுத்தத்தால் வீடுகளை இழந்தவர்கள், பாரிய வீடுகளுடன் இருந்தவர்கள் கொட்டில்களில் விடப்பட்டிருந்தார்கள். இன்று அதற்கான நிவாரணங்கள் பல வழிகளில் கிடைத்து கொண்டு வருகின்றன. இருப்பினும் வீடமைப்பு நிர்மாணத்துறை அமைச்சும் அதில் தன்னுடைய ஈடுபாட்டை காட்டி செயல்படுவதை நான் வரவேற்கின்றேன் என கூறி என்னுடைய பேச்சை முடித்துக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
தேங்க்யூ. கரு சஜித் பிரியதாஸ் அமத்துமா.
Honourable Member, just to keep you informed, for 2018, 3 billion rupees, that is 3,000 million, or shall we say 30,000 lakhs, have been allocated by our government purely for the north and east to provide housing. So these are large chunks of money that we are investing to help the people of the north and east. So please be informed, and I would like your support and cooperation to get the necessary lands allocated as early as possible, because we hope to start the project right from the inception of next year, right from January.
Action to get the advice from the district coordinating committee for the selection of the people. That's better. Then we can find out the real people who are affected by the war and who are affected by the situation, then we can help.
So all recipients are decided by the district housing committee. So the our ministry, neither our ministry nor the National Housing Development Authority gets involved in the selection process. But it's incumbent upon you to provide us with the requisite lands and the people suitable to carry out the housing projects. So it's up to you to do it. Okay. We will provide you all with the funds. Okay.
Thank you. Garu Heshan Vitanage Mantrituma. Butumata Vinadi Namayaktino.
Garu Sabhapatumani, Polimistu Antavenava, Addini Vyadi Raganina, Vivasaha Idikrim Amatyansi Vaisirse Saha, Saukya Amatyansi Vaisirse Venuin, Adas Dakkana Astalabadim Sambandava. Meradi Visheshen Kiyandona. Mulima Nivas Samadana Adikaria Natanivas Haidikrim Kadutu Amatyan Sega and Katakaradi Merate Itihaseta Apipodakyan Navashai Apitamatakai Apikuda Kaledi Meratapura Vishala Danvim Purul in Pradarshanuna Madi Tulin Deka Vasra Dida Hedis Amata Seven Akina Eudar Sankalpia Katama Merate Nivasa Vella Aitia Rate Janatavata ලබා දීමට එවකට හිටපු අපේ ජනාධිපති දිවංගත රණසිංහ ප්‍රේමදාස මැතිතුමා කටයුතු කරේ. ඒ අවෑමෙන් රට තුල මහා විශාල නිවාස සංග්‍රාමයක් ඇති වුණා. මේ තුලින් මහා විශාල ප්‍රතිලාභින් ප්‍රමාණයක් අපි නියෝජනය කරන රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ වගේ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල විශාල නිවාස ව්‍යාපෘති ආරම්භ වුණා. ඒ ඊට සමගාමීව අපි දන්නවා ගම්මුදා වැඩසටහන යටතේ ඇඹිලිපිටිය වගේ අති දුෂ්කර වූ ප්‍රදේශ සම්වර්ධනයට පත් වුණා. ගරු සභාපතිතුමනි අද සතුටුයි කියන්න 2000 වෙනකොට අපිට මේ ඉලක්කය සපුරා ගන්න නොහැකි වුණා. අපි ගරු නායකයාගේ අහිමිවීමත් එක්ක ඉන්පසුව මෙරට මේ අමාත්‍යංශයේ ක්‍රියාත්මක වුණේ කුමන ආකාරයටද කියන එක පිළිබඳව අද මේ ගරු සභාව තුලින් විමසීමට ලක් කරන්න මතක් කරන්න මම කැමතියි. මොකද හේතුව රට තුල අපි දැක්කේ නෑ මේ නිවාස ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් හොයන්න. රටේ නිවාස අවස්ථාවෙන් භාගිකට නිවාස අවශ්‍ය යුගයක මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරක් උත්තරයක් හොයන්න පහුගිය කාල සීමාවෙම කටයුතු නොකිරීම පිළිබඳව අපි කනගාටු වෙනවා. එනිසා ගරු සභාපතිතුමනි 2015 ජනවාරි 8 න් පස්සේ මේ යහපාලන රජයේ ආරම්භ වීමත් සමග මේ රටේ නිවාස ප්‍රශ්නය පිළිබඳව රටේ ජනතාවගේ දැවෙන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරක් හොයන්න නැවතත් රණසිංහ ප්‍රේමදාස ආදරණීය නායකයාගේ පුත් සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා තමන්ගේ වගකීම බාර ගන්නවා. සා අද අපි සතුටුයි කියන්න මේ 2017 වර්ෂයේ අවසන් වෙන්න ආසන්න වෙද්දී එතුමාගේ අදහස් දැක්වීමේදී ප්‍රකාශ කරා නිවාස ව්‍යාපෘති උදා ගම්මාන 504ක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. අපි සතුටුයි අද මුළු රට පුරාම සෑම තැනකම ජනතාවගේ ඒ දැවෙන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරක් හොයන්න මහා විශාල වැඩසටහනක් මේ අමාත්‍යංශය හරහා ක්‍රියාත්මක වෙමින් යනවා. හැබැයි කනගාටුයි ගරු සභාපතිතුමනි සමහර වෙලාවදී මම දැක්කා මේ අයවැය විවාදය තුලදී මහවැලි අමාත්‍යංශ විවාදයට ගැනෙන වෙලාවේ අපේ කැබිනට් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කියනවා මහවැලියේ ඉඩම් අවභාවිතා වෙලා තියෙනවා මේ නිවාස ව්‍යාපෘති හින්දා කියලා. ඉතින් අපි කනගාටුයි මොකද මේ රටේ අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ නිවසක් නැති අයිතිය ඉඩමක් නැති අයිතිය හරි නිවැරදි මකට ගන්න හදනකොට මහවැලි අධිකාරියේ හෝ කුමන හෝ ආයතනයක ඉඩමක් ලබාගෙන ඒ අරමුණ කරා යනකොට ඒක පිළිබඳව අපි හරි අවධානයෙන් උනන්දුයෙන් බලලා සහයෝගයක් දෙනෝ විනා ඒක විවේචනය කිරීම නැත්නම් ඒක පිළිබඳව අවතක්සේරුලක් කිරීම මම හිතන්නේ අපි මේ යහපාලන ගමනක් යන තුල කවුරු හරි අමාත්‍යවරයෙක්ගෙන් හරි මන්ත්‍රීවරයෙක්ගෙන් හරි මේක වැරද්දක් විදියට මම දකිනවා. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි මේ වෙලාව විශේෂයෙන් කියන්න ඕන අපි දැන් පහුගිය 2015 ජනවාරි 8 න් පස්සේ නිවාස හා ඉදිකිරීම අමාත්‍යංශයේ පහුගිය වසර 10ක කාලය තුල සිදු අක්‍රමිතා පිළිබඳව දිගින් දිගට කතා කරා. ඒ දිගින් දිගට දිගට කතා කරපු ඒ කරුණු කාරණා පාර්ලිමේන්තුව තුල විශාල වශයෙන් විවාදයට ගත්තා. මම මේ වෙලාවේදී මතක් කරලා දෙන කැමති ප්‍රධාන වශයෙන් කරුණු කීපයක්. මේ කරුණු වලට මොනවද උනේ? මේවට අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගත්තද? මොකද අද රටේ ජනතාව කතා කරන්නේ මේ වර්තමානයේ සිදුවෙන සිදුවීම් ගැන විතරයි. පහුගිය කාල සීමාව තුළ වෙච්ච මහා පරිමාණ වංචා. දැන් අද අපි දන්නවා නිවාස සමඳ අධිකාරිය විශේෂයෙන්ම හොඳ සභාපතිවරයෙක් යටතේ විශාල වැඩ කටයුතු ටිකක් කරන මේ අමාත්‍යාංශයේ ලොකුම කාර්යභාරය සිදු කරනවා. ඊට සහයෝගය දෙන අනෙකුත් අංශවල සභාපතිවරුන්ගේ සහයෝගයත් එක්ක නිවාස සහ ඉදිකිරීම අමාත්‍යාංශය අද අපි දකිනවා මේ රටේ රැයක් දවාලක් නැතුව වැඩ කරන අමාත්‍යාංශයක්. ගෞරවමත්තුමාගේ සහ ඒ නිලධාරීන්ගේ සම්බන්ධතාවය එක රටේ නිවාස ප්‍රශ්නයට කඩිනම් විසඳුමක් අරන් දෙන්න කටයුතු කරනවා. මම අහනවා ගරු සභාපතිතුමනි, පහුගිය කාල සීමාව තුළ ජාතික නිවාස සම්බන්ධ අධිකාරියේ 35 වන සම්වත්සරය කියලා සංග්‍රහ වියදම් වෙනුවෙන් ලක්ෂ 5ක මුදලක් අරගෙන තියෙනවා. කිසිදු ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියකින් තොරව මේ සම්බන්ධව මේ වෙනකොට අරගෙන තියෙන ක්‍රියාමාර්ග මොනවද කියන එක මේ රට දැනුවත් කරන්න වෙනවා. මම දැන් ගරු ඇමතුමාගෙන් හෝ මේ පිළිබඳව අපි විශ්වාස කරන රටේ ජනතාව දැනගන්න ඕන කියලා. ඒ වගේම කුලී පදනම් මත වාහන ලබා නොගෙන ඒ බව සඳහන් කරන වාහන ඉන්ධන සැපීමට සහ අත්තිකාර මුදල් ලබා ගැනීම සම්බන්ධව විශාල වංචාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම කුලී පදනම් මත ලබාගත් බවට කූට ලේඛන ඉදිරිපත් කරමින් වාහන විශාල ප්‍රමාණයක් අපි දන්නවා අපි නියෝජනය කරන රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ සංකපාල රජමහා විහාරස්ථානයේ වැඩ කරන හාමුදුරු නමක් වාහන 4ක් අරගෙන තිබුණා. මේව සම්බන්ධව අපි එදා කතා කරා දිගින් දිගමට. නමුත් අද මේව අමතක වෙලා මේවයි එදා ක්‍රියාත්මක කරපු ඇමතිවරු දැන් අද මන්ත්‍රීවරු විදිහට දේශප්‍රේමය ගැන කතා කරනවා. මේ වෙනුවෙන් රටක් විදිහට මේ රටේ අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ බදු මුදල් වලට මොකද උනේ කියන එක දැනගැනීමේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ අයිතියක් තියෙන මේ වගේ විශාල සිද්ධි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මම එකක් දෙකක් මතක් කරේ ගරු ඇමතුමනි, මේ පිළිබඳව රටේ අවධානයට ලක්විය යුතුයි. අපි දන්නවා මේ පහුගිය කාලේ අමාත්‍යවරයා නිවාස හදලිලා තමන්ගේ පවුලයට බෙදලා දුන්නේ. අපි පාර්ලිමේන්තුව තුලදී කතා කරා ඒ වෙනුවෙන් ඉදිරි පියවර ගන්නකොට මේ අද වෙනකොට මේ සිද්ධි සම්බන්ධව වෙන්නේ මොනවද කියන එක පිළිබඳව රටේ මිනිස්සුන්ගේ අවධානයක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපි විශ්වාස කරනවා අපි යුතුයකමක් විදියට මේ පිළිබඳව අනිවාර්යයෙන්ම සොයා බැලිය යුතුයි කියලා.
විනාඩි දෙකක් තියෙනවා ඔබතුමාට.
ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි, විශේෂයෙන් කියන්න ඕන නිවාස සම්බන්ධන හා ඉදිකිරීම අමාත්‍ය ගරු සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ අදහසක් හා සංකල්පයත් එක්ක අද නිවාස නිර්මාණය කිරීම නැත්නම් අලුතෙන් නිවාස ඉදිකිරීමට එහා ගියපු අපි දන්නවා අවුරුදු ගණනක් ඉදිකරපු උදාගම්මාන වලට අද ශක්තියක් දෙනවා. නැවතේ උදාගම්මාන වැඩි දියුණු කරගෙන සංරක්ෂණය කරගෙන ඉවර වෙලා ගම්මාන නව කලෙලියක් දක්ව ඉස්සරහට යන. ඒ වගේම අපි සතුටින් කියන්න ඕන මේ රටේ නිවාස ණයක් ලබා ගන්න ගියාම දුප්පත් මිනිහෙකුට තිබිච්ච ඒ අමාරුකම අද අහිමි කරලා තියෙනවා, නැති කරලා තියෙනවා. හේතුව ඉස්සර ණයක් ගන්න ගියා නම් එහෙම බැංකුවේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඒ ඉල්ලන ලිපි ද්‍රව්‍ය ටික ඒ අපකරුවන් ටික ලබා දෙන්න ගියාම ආපහු ඒ අහිංසක මිනිස්සු හැරිලා එනවා. අද අපේ ගම්වල මිනිස්සුන්ට ලංකා බැංකුව වගේ රජයේ බැංකු ශාඛා මගින් නිවාස ණයක් අරගෙන තමාගේ නිවාස ප්‍රශ්නයට යම් විසඳුමක් හොයාගන්න ශක්තියක් ලබා දීලා තියෙනවා. එවෙනුවෙන් අපි ගරු ජනාධිපතිතුමාට, ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාට සහ ගරු ඇමතිතුමාට අපේ ගෞරවනීය ප්‍රණාමය පුද කරන ගමන්. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන ගරු සභාපතිතුමනි, රට තුල සංවර්ධනය කියන්නේ මාධ්‍ය තුලින් පෙන්වන මහා මාධ්‍ය සම්දර්ශනයක් නෙමෙයි. මෙන්න මේක තමයි සංවර්ධනය. රටේ අද යහපාලන රජය තුල ගමක් ගානේ ඇඟිල්ල දික් කළ කියන්න පුළුවන් ගමේ හැම මිනිහෙකුටම ඇහැට දකින්න තියෙන මහා දැවැන්ත වැඩසටහනක් කරන් යන මේ අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් ගරු අගමැතිතුමා සහ ගරු ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු සියලු දෙනා මෙවරත් 2018 ලබා දීලා තියෙන සහයෝගය ප්‍රතිපාදන වෙනුවෙන් අපි පසුපෙළ ආධුනික මන්ත්‍රීවරු විදියට අපේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරන ගමන් 2018 වර්ෂයේ තුල මේ රටේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන ඒ අභිප්‍රායන් වෙනුවෙන් ඒ ඉලක්ක වෙනුවෙන් ගරු ඇමතිතුමාට නිවාස සම්බන්ධ අධිකාරි සභාපතිතුමා ඇතුළු අනිත් සභාපතිතුමන්ලා ඇතුළු සියලුම නිලධාරීන්ට අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමාට කටයුතු කිරීමට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කිමින් මගේ වචන කීපයක්.
බොහොම ස්තුතියි. Honorable Douglas Devanand, you have 15 minutes.
நன்றி சபைகளுக்கு தலைமை தாங்குகின்ற கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, இன்றைய தினம் சுகாதார போஷணை சுதேச மருத்துவம் மற்றும் வீடமைப்பு நிர்மாணத்துறை அமைச்சு ஆகிய இரு அமைச்சுகள் தொடர்பில் எனது கருத்துக்களை முன்வைப்பதற்கு வாய்ப்பு வழங்கியமையிட்டு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்று நமது நாடு மீண்டும் ஒரு இயற்கை இனத்தத்திற்கு முகம் கொடுத்திருக்கின்றது. இதனால் 16 மாவட்டங்களிலும் சுமார் 122,986 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றும், 15 பேர் உயிரிழந்தனர் என்றும், சிலரை காணவில்லை என்றும் அனைத்து முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் தெரிவித்துள்ள நிலையில், சுமார் 762 வீடுகள் முழுமையாகவும் சுமார் 29,246 வீடுகள் பாதி அளவிலும் சேதமாகியுள்ள நிலையில், இன்றைய தினம் விவாதத்திற்கு அடுத்து கொள்ளப்பட்டிருக்கின்ற இரு அமைச்சுக்களிலும் பொறுப்புகள் தற்போதைய நிலையில் இன்றியமையாததாகவே இருக்கின்றன. நமது நாட்டில் சுகாதாரத்துறையினை பொறுத்தவரையில் இந்த காலகட்டமானது மிகவும் சவால் நிறைந்த காலகட்டமாகவே தென்படுகின்றது. ஒரு பக்கத்தில் சைட்டம் பிரச்சனை தொடர்பில் இடம்பெற்றிருந்த போராட்டங்கள் காரணமாக மருத்துவர்கள் பலர் அவற்றில் ஈடுபட்டதும், மருத்துவ கற்கநெறிகளில் ஈடுபடுகின்ற மாணவர்கள் அவற்றில் ஈடுபட்டதும், நாடாளாவிய ரீதியில் நோயாளிகள் பலர் பாதிக்கப்பட்டதும் ஒரு துரவஷ்டவசமான நிலைமையாகவே காண்கின்றேன். இத்தகைய நிலையில் 2010 2017 வரையிலான காலப்பகுதிக்குள் இந்த ஆண்டிலேயே எமது நாட்டில் டெங்கு நோயின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளதாகவும், அதாவது கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு 4 மடங்கு அதிகரித்துள்ளதாகவும், அந்த வகையில் நாடளாவிய ரீதியில் இந்த ஆண்டில் 167,000 டெங்கு நோயாளர்கள் இனங்காணப்பட்டுள்ளனர் என்றும், 395 பேர் உயிரிழந்தனர் என்றும் சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளதாக ஒரு தகவல் கடந்த நவம்பர் மாதம் 11 ஊடகங்களில் வெளியாகியிருந்தன. வடக்கு மாகாணத்தை பொறுத்தவரையில் கடந்த ஆண்டு டெங்கு நோய் காரணமாக 3,236 பேர் நோயாளர்களாக இனங்காணப்பட்டிருந்த நிலையில் அவர்களில் 2 உயிரிழந்துள்ளனர். ஆனால் இந்த வருடத்தில் கடந்த அக்டோபர் மாதம் வரையிலான காலப்பகுதிக்குள் 6,833 பேர் டெங்கு நோயாளர்களாக இனங்காணப்பட்டுள்ளதுடன் இவர்களில் 7 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் என தெரிய வருகின்றது. அந்த வகையில் பார்க்கின்ற பொழுது வடக்கில் ஏனைய மாவட்டங்களை விட யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலேயே அதிகமான டெங்கு நோய் தொற்றாளர்கள் காணப்படுவதாக தெரிய வருகின்றது. அதாவது 4,726 பேர் இனங்காணப்பட்டுள்ளனர். இதில் 4 உயிரிழந்துள்ளனர். கிளிநொச்சி மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் இக்காலப்பகுதிக்குள் 585 நோயாளர்கள் இனங்காணப்பட்டிருந்த நிலையில் அவர்களில் 1 பேர் இறந்துள்ளனர். எனினும் தற்போது கடந்த சில நாட்களாக பெய்து வரும் அடமழை காரணமாக அங்கு டெங்கு நுழம்புகளின் பெருக்கம் திடீரென அதிகரித்துள்ளதாக மாவட்ட பூச்சியியல் ஆய்வு பிரிவு தெரிவித்திருக்கின்றது. வவுனியா மாவட்டத்தில் 813 பேர் இனங்காணப்பட்டிருந்த நிலையில் அதில் 2 உயிரிழந்துள்ளனர். மேலும் மன்னாரில் 513 பேரும், முல்லைத்தீவில் 326 பேரும் டெங்கு நோயாளர்களாக இனங்காணப்பட்டுள்ளனர் என தெரிய வருகின்றது. அத்துடன் வடக்கில் தற்போது மலேரியா நோயினை பரப்புகின்ற நுழம்புகளின் பெருக்கமும் காணப்படுகின்றன. இது தொடர்பில் நான் ஏற்கனவே கௌரவ சுகாதார அமைச்சர் அவர்களது கவனத்துக்கு கொண்டு வந்திருந்தேன். இவ்வகை நுழம்புகள் யாழ்ப்பாணம், மன்னார் மற்றும் பவுனியா போன்ற மாவட்டங்களில் காணப்படுவதாக அறிய முடிகின்றது. மேலும் தற்போது மழைக்காலம் ஏற்பட்டுள்ளதால் மேற்படி நோய்களை பரப்புகின்ற நுழம்பு வகைகளின் பெருக்கங்கள் மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என்பதால் அதனை கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் அனைத்து துறைகள் சார்ந்து மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதையும் இங்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். வடக்கு மாகாணம் மட்டுமல்லாது தற்போதைய மழைக்காலம் காரணமாக நாடாளாவிய ரீதியில் மேற்படி ஏற்பாடுகள் தேவைப்படுகின்றன என்பதையும் இங்கு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். மேலும் மலேரியா நுழம்புகள் பெருகுகின்ற கிணறுகளில் அதனை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் மீன் குஞ்சுகள் விடப்படுதல் சாத்தியமான அணுகுமுறை என கூறப்படுகின்ற நிலையில் அவ்வகை மீன் குஞ்சுகளை பெறுவதில் சிரமங்கள் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகின்றது. இது தொடர்பில் அவதானங்கள் செலுத்தப்பட வேண்டும். யாழ்ப்பாணத்தில் தற்போதைய நிலையில் நீரழிவு நோயால் பாதிக்கப்படுகின்றவர்களது எண்ணிக்கையும் கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டில் 60% அதிகரித்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அந்த வகையில் 2014 1,500 பேரும், 2015 1,200 பேரும், 2016 1,245 பேரும் நீரழிவு நோயாளர்களாக புதிதாக பதிவாகியுள்ள நிலையில் இந்த ஆண்டில் முதல் 10 மாதங்களில் மேலும் 2721 பேர் புதிதாக பதிவாகியுள்ளனர் என ஜால் போதனா வைத்தியசாலையின் தரவுகள் குறிப்பிடுகின்றன. நீரழிவு நோய் ஒரு தொற்று நோயாக இல்லாத போதிலும் தற்போதைய நிலையில் நாடாளாவிய ரீதியில் இந்நோய் மனித ஆரோக்கியத்திற்கு பாரியதொரு சவாலாகவே தோற்றம் பெற்றுள்ள நிலையில் இந்நோயை கட்டுப்படுத்துவதற்கு சுகாதார அமைச்சு பல்வேறு செயல்திட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகின்ற போதிலும் இவை மேலும் வலுவுள்ளதாகவும் பரந்தளவிலும் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டுள்ளதை இங்கு வலியுறுத்த விரும்புகின்றேன். வடக்கு மாகாணத்தை பொறுத்தவரையில் இக்காலகட்டத்திற்குள் 35 பேர் HIV தொற்று நோய்க்கு ஆளாகியுள்ளனர் என்றும் இவர்களில் இதுவரை 6 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் என்றும் தெரிய வருகின்றது. இவ்வாறு இன்று பல்வேறு வகையிலான நோய்கள் நாட்டில் பரவியுள்ள நிலைமையினை காண முடிகின்றது. மனித வளத்தினை அதிகம் நம்பியிராத இயந்திரங்களின் மீதான நம்பிக்கை அதிகரித்து வருகின்ற நிலையில் மனித செயல்பாடுகள் முடக்கப்படுகின்ற போது நோய்களின் தாக்கங்கள் அதிகரித்து விடுகின்றன. அபிவிருத்தி அடைந்து வருகின்ற நாடு என்ற வகையில் வளரும் தேவைகளுக்கேற்பவும் முடக்கப்படுகின்ற மனித செயல்பாடுகளுக்கேற்பவும் மாசடையச் செய்விக்கின்ற சூழலுக்கு எதிரான செயல்பாடுகளின் முன்பாகவும் சுகாதாரத்துறையின் ஏற்பாடுகள் மாற்றம் பெற வேண்டிய தேவையே மீதியாக காணப்படுகின்றன. அந்த வகையில் சுகாதாரத்துறையின் வாய்ப்புகள் மேலும் அதிகரிக்கப்பட வேண்டியுள்ளன என்பதையே இங்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். அதே நேரம் நோய்கள் தொடர்பில் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வுகள் ஊட்டப்படுகின்ற செயல்திட்டங்களை அந்தந்த நோய்கள் குறித்த சர்வதேச தினங்களிலும் அதனை அண்டியதான சில தினங்களிலும் மாத்திரமே முன்னெடுத்துவிட்டு பின்னர் அடுத்த வருடத்தில் அதே சர்வதேச தினங்கள் வரும் வரை கைவிட்டு விடாமல் அந்த நோய்களின் தாக்கங்கள் குறைகின்ற வரையிலாவது அந்தந்த விழிப்பூட்டல் செயல்பாடுகளை மக்கள் மத்தியில் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை இங்கு முன்வைக்க விரும்புகின்றேன். வடமாகாணத்தை பொறுத்தவரையில் டெங்கு நோயாளர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துள்ள நிலையில் தற்போது பெய்து வருகின்ற மழை காரணமாக அதனால் ஏற்படுகின்ற நோய்களை கொண்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துள்ளதால் நோயாளிகளை பார்க்க வருகின்றவர்களது எண்ணிக்கை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய நிலைக்கு ஜால் போதனா வைத்தியசாலை தள்ளப்பட்டுள்ளது. அந்தளவுக்கு மிகவும் நெருக்கடியான நிலையிலேயே வைத்திய சேவைகள் வழங்க வேண்டியிருப்பதாக வைத்தியசாலை நிர்வாகம் அறிவித்திருக்கின்றது. வடக்கு மாகாணத்தில் ஒரே ஒரு போதனா வைத்தியசாலை இருக்கின்றது. ஜால் போதனா வைத்தியசாலை தற்போதைய நிலையில் இங்கு 49 வைத்தியர்களுக்கான பற்றாக்குறை நிலவுகின்றது. 361 வைத்தியர்கள் பணியாற்ற வேண்டிய நிலையில் 312 வைத்தியர்களே பணியாற்றி வருகின்றனர். 1000 தாதியர்களுக்கான பற்றாக்குறை நிலவுகின்றது. 1400 தாதியர்கள் இருக்க வேண்டிய நிலையில் 400 தாதியர்களே பணியாற்றி வருகின்றனர். வடக்கு மாகாணத்தில் தாதியர் பட்டதாரிகளை உருவாக்குகின்ற யாழ் பல்கலைக்கழகத்தின் இணை மருத்துவ விஞ்ஞான அலகு ஆரம்பிக்கப்பட்டு 11 ஆண்டுகள் கழிந்துவிட்டுள்ள நிலையில் இதுவரையில் சுமார் 50 தாதியர்களே பட்டம் பெற்று வெளியேறியுள்ளனர் என தெரிய வருகின்றது. அப்படி இருந்தும் மேற்படி தாதியர்களில் எவருமே இலங்கை தாதிய பதிவு சபையில் பதிவை கொண்டவர்களாக இல்லை என்றும் தெரிய வருகின்றது. தாதிய பட்டதாரிகளை இலங்கை தாதிய பதிவு சபையில் பதிவு செய்வதற்காக பூர்வாங்க பணிகள் பல்கலைக்கழக நிர்வாக தரப்பினர் உரிய காலத்தில் பூர்த்தி செய்யாதமை காரணமாகவே யாழ் பல்கலைக்கழக தாதியர் பட்டதாரிகளுக்கு தாதிய பதிவானது சாத்தியமாகாமல் இருப்பதாக பட்டதாரிகள் தரப்பில் கூறப்படுகின்றன. இதனால் பட்டம் பெற்றும் இத்தாதியர்கள் தாதிய தொழில் சந்தையில் புறக்கணிக்கப்பட்டதொரு நிலையிலேயே இருந்து வருகின்றனர். ஜால் பல்கலைக்கழக இணை மருத்துவ பிரிவிலிருந்து வெளியேறுகின்ற தாதிய பட்டதாரிகளை பதிவு செய்வதற்கு உரிய நடவடிக்கைகளை பல்கலைக்கழக நிர்வாகத்தினர் முன்னெடுத்திருந்தும் இலங்கை தாதிய பதிவு சபையின் அங்கத்தவர்களை நியமிப்பதில் 2 தாதிய தொழிற்சங்கங்களுக்கிடையே நிலவும் பிரச்சனைகளே பதிவு ஏற்பாடுகளின் தாமதத்திற்கு காரணம் என்று பல்கலைக்கழக நிர்வாக தரப்பில் கூறப்படுகின்றது. எனவே இவ்விடயம் தொடர்பில் உரிய ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்படுவது அவசியமாகின்றது. அதே நேரம் வடக்கு மாகாணத்தை பொறுத்தவரையில் தாதிகளுக்கான பற்றாக்குறை அதிகமாக காணப்படும் நிலையில் இதற்கு மாற்று ஏற்பாடாக ஒரு விசேட திட்டம் கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி அதனை அதற்கான சில யோசனைகளை இங்கு முன்வைக்கின்றேன். அவை தொடர்பில் ஆராய்ந்து ஒரு தீர்மானத்துக்கு வர முடியுமென நினைக்கின்றேன். தாதியர் ஆட்சேபிக்கென தற்போது நடைமுறையில் உள்ள 18 28 வயதிலேயே 18 வயதிலிருந்து 32 வரை அதிகரிப்பது, ஆங்கில பாடத்தில் சீ திறமை பெறாதவர்களுக்கு அத்திறமை பெற ஒரு குறிப்பிட்ட கால அவகாசம் கொடுத்து அவர்களை இணைத்து கொள்வது, தாதியர் சேவைக்கு விண்ணப்பங்கள் கோருகின்ற போது விண்ணப்பங்கள் கோருகின்ற வருடத்தில் இருந்து பின்னோக்கி 10 வருட காலத்திற்குள் கல்வி பொதுத்தராதர உயர்தரத்தினை முடித்து அதில் சித்தி பெற்றவர்களுக்கும் வாய்ப்புகளை வழங்குவது, தாதியர் சர்வீஸ் மீட் பிரகாரம் ஆண்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள வீதாசாரத்தினை அதிகரித்து தகுதிக்கான ஆண்களை இணைத்து கொள்வது, உயர்தரத்தில் விஞ்ஞான பாடங்களில் சித்தியடைவோர் குறைந்தும் வரும் காரணத்தால் கல்வி பொது தராதர சாதாரண தர பரீட்சையில் விஞ்ஞானமும் கட்டாய பாடம் என்பதால் உயர்தரத்தில் ஏதாவது பாடங்களில் திறமை சித்தி பெற்றவர்களுக்கு தாதியர் பயிற்சிகளை வழங்குவதற்கு ஏற்ற வகையில் ஒரு விசேட கொள்கை திட்டம் ஒன்றை வகுப்பது, தனியார் துறை தாதியர் பணிகளில் ஈடுபட்டிருப்போருக்கு அரச தாதிகளுக்கான பரீட்சைகளில் தோற்றக்கூடிய வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி அதில் சித்தியடைவோருக்கு அரச மருத்துவமனைகளில் நியமனங்களை வழங்குவதற்குரிய வாய்ப்புகள் குறித்து ஆராய்வது. மேற்படி யோசனைகளை கௌரவ அமைச்சர் ராஜித சேனரத்ன அவர்கள் ஆராய்ந்து ஒரு நல்ல தீர்வினை எடுப்பார் என நம்புகின்றேன். நாட்டில் அனைத்து பகுதிகளிலும் பொதுவாகவே தாதியர்களுக்கான பற்றாக்குறைகள் காணப்படுகின்றன. இந்த நிலையில் தென்பகுதியிலிருந்து வடக்கு மாகாணத்தில் பணிபுரிவதற்கு அனுப்பப்படுகின்ற தாதியர்கள் மொழி பரிச்சமற்ற காரணத்தினாலும் தங்குமிட வசதிகளின் சிரமங்கள் காரணமாகவும் ஒரு பிடிப்பெற்ற நிலையிலேயே தமது பணிகளை வெறும் கடமைக்காக ஆற்றுகின்ற நிலைமைகளும் காணப்படுவதால் எமது பகுதியைச் சார்ந்தவர்களை இப்பணியில் இணைத்து கொள்வது சகல விதத்திலும் பொருத்தமாக அமையும் என எனது எதிர்பார்ப்பாகும். தாதியர்கள் மருத்தகர்கள் ஆய்வுகூட மற்றும் இயன்முறை மருத்துவ கற்கைகள் என்பன தற்போதைய பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தில் தனியார் பிரிவாக செயல்பட்டு வருகின்ற நிலையில் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் அது மருத்துவ பீடத்தின் கீழேயே மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது. எனவே இத்தகைய தனியான ஒரு துறையாக ஏற்படுத்துவதற்கு முயற்சிகளை எடுக்க வேண்டியுள்ளது. வைத்தியசாலைக்கு ஜால் போதனா வைத்தியசாலைக்கு விபத்து சிகிச்சை பிரிவுக்கென 600 மில்லியன் ரூபாவும் நோயாளர் விடுதி தொகுதி அமைப்பதற்கு 1300 மில்லியன் ரூபாவும் பாரிசவாத பிரிவுக்கு 700 மில்லியன் ரூபாவும் ஒதுக்கப்பட்டு அதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் தெரிய வருகின்றன. இப்பணிகளை துரிதகதியில் முன்னெடுத்து அத்துறைகளை விரைந்து இயங்கச் செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதையும் வலியுறுத்த விரும்புகின்றேன். அதே நேரம் குறைந்தது 300 கட்டில்களை கொண்டதாகவும் சத்திர சிகிச்சை தொகுதி மற்றும் மகட்பேறு அறை உள்ளடங்களாகவும் ஒரு மகட்பேறு கட்டிடத் தொகுதி அமைப்பதற்கான தேவை இருக்கின்றது. இதற்கென சுமார் 2000 மில்லியன் ரூபா செலவிட நேரிடும் என்றும் தெரிய வருகின்றது. மேலும் வைத்தியசாலை சிற்றூழிகளுக்கான பற்றாக்குறை நிலவுகின்றது. சுகாதார தொண்டர்களாக கடந்த அசாதாரண சூழ்நிலையில் நிலவிய காலங்களிலிருந்து பணிபுரிகின்ற சுமார் 820 சிற்றூழியர்கள் நிரந்தரமாக்கப்படாத நிலைமையை காணப்படுகின்றது. இது தொடர்பில் கௌரவ அமைச்சர் அவர்களது அவதானத்திற்கு நான் கொண்டு வந்திருக்கின்றேன். இவர்களில் தகமை வாய்ந்தவர்கள் அனுபவசாலிகள் பலர் இருக்கின்றனர். அவர்களை முதற்கட்டமாக நிரந்தரமாக நியமிப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்ள முடியும். ஏனைய தகமை கொண்டிராதவர்களுக்கு அத்தகைய தகமையினை அவர்கள் பூர்த்தி செய்கின்ற வரையில் ஒரு கால அவகாசத்தினை வழங்கி அவர்களையும் உள்ளுவிக்க முடியும். HIV தொற்று நோயாளர்கள் தொடர்பான சிகிச்சைகளுக்கு நவீன தொழில்நுட்ப சாதனங்கள் தேவைப்படுகின்றன.
குழந்தைகள்
மற்றும் சிறுவர் மருத்துவ பிரிவு இனிவில் வைத்தியசாலை வளாகத்தில் அமைப்பதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள போதிலும் அவ்வேலை திட்டங்கள் அனைத்து மந்தகதியிலேயே நடைபெற்று வருவதாக கூறப்படுகின்றன. இதனை துரிதமாக செய்து முடிக்க வேண்டியது அவசியமாகும். மேலதிக சிகிச்சைகளுக்காக யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து கொழும்பிற்கு கொழும்பிலிருந்து யாழ்ப்பாணத்துக்கும் நோயாளிகளை கொண்டு செல்ல ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள் தற்போது 9 உள்ள நிலையில் மேலும் 4 வண்டிகள் தேவை அவசியமாகி உள்ளது. மேலும் வடக்கு மாகாணத்தில் ஏனைய பல்வேறு வைத்தியசாலைகளிலும் பல்வேறு குறைபாடுகள் பிரச்சனைகள் காணப்படுகின்றன. வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் மாகாணங்கள் இணைந்திருந்த நிலையில் வைத்தியசாலைகளின் பணிக்கென இணைத்து கொள்ளப்பட்டிருந்த ஆலனிகள் மாகாணங்கள் பிரிந்த நிலையில் வடக்கு மாகாணத்திற்கு குறைந்து விட்டிருந்தன. அந்த ஆலனிகள் தொகையை வைத்து ஆலனிகள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு வந்திருந்த நிலையில் 2013 இத்தகைய நிலைமை சீர் செய்யப்பட்ட போதிலும் அது போதுமானதாக இல்லை. எனவே தற்போதைய தேவைகளுக்கு ஏற்ப வடக்கு மாகாணத்தின் ஆள் அணிகளுக்கான மதிப்பீடு மேற்கொள்ளப்படுவது அவசியமாகும் என்பதை இங்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். அதேபோன்று பல வைத்தியசாலைகளிலும் நோயாளிகளுக்கான கட்டிட வசதிகள், மருத்துவர்கள், தாதியர்கள் மற்றும் பராமரிப்பாளர்களுக்கான விடுதி கட்டிடங்கள் அமைக்கப்பட வேண்டிய தேவை இருக்கின்றன. யாழ் மாவட்டத்தில் 4 ஆதார வைத்தியசாலைகள் இருக்கின்றன. இவற்றில் சாவகச்சேரி ஆதார வைத்தியசாலையை எடுத்துக்கொண்டால் சத்திர சிகிச்சை மற்றும் மயக்க மருந்து தொடர்பிலான மருத்துவ நிபுணர்களுக்கான தட்டுப்பாடு நிலவுகின்றது. மந்திகை ஆதார வைத்தியசாலையில் மகப்பேற்று மயக்க மருந்து மற்றும் பொது மருத்துவ நிபுணர்களுக்கான தட்டுப்பாடுகள் காணப்படுகின்றன.
You have to conclude now, please.
ஊராத்துறை ஆதார வைத்தியசாலையில் கட்டிடங்கள், மருத்துவர்கள், குழந்தைகளுக்கான வைத்திய நிபுணர், பொது வைத்திய நிபுணர் போன்ற தேவைகள் காணப்படுகின்றன. தெல்லிப்பளை ஆதார வைத்தியசாலையில் குழந்தைகளுக்கான வைத்திய நிபுணர், பொது வைத்திய நிபுணர்கள் தேவையாக உள்ளன. எனது நேரம் போதாமையினால் can I table this?
Yes, please.
And the housing also, because housing also I have some...
All right, you can table this speech.
Okay, thank you.
Honorable Abdul Halim, you have 7 minutes.
How many minutes? Seven.
Seven.
Okay. Mulasana Obona Karamantrumani. Adini Nivasa Saha Saukhya Matyanshi Vashishya සාකච්ඡා කරන මේ මොහොතේ මට ලැබී තින වේලාව අනුව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සමඟ පවණක් මගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න මම අදහස් කළේ. විශේෂයෙන් අපේ ගරු අමාත්‍ය රාජ් සෙනරත්නත්මා මේ මොහොතකට පෙර මගේ අමාත්‍යාංශයේ කටයුතු සම්බන්ධව දීර්ඝ විස්තරයක් කළා. සෞඛ්‍යාංශයක් හැටියට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයක් හැටියට අවධානය යොමු කළ යුතු අංශ තමන්ගේ අවධානය යොමු කරමින් එතුමා මේ වෙනකොටත් කටයුතු කරගෙන තිබීම ප්‍රශංසාවට කර කාරක හිටිය මම දකින්නේ. විශේෂයෙන්ම අද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ විශේෂයෙන්ම ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ප්‍රශංසාවට ලක්වෙච්ච අමාත්‍යාංශ කෙරෙහි අපි හැමෝටම ලැබෙන ගෞරවයක් හිටියදත් මදකින් මම නියෝජනය කරන මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රධාන රෝහල් තමයි මහනුවර ශික්ෂණ රෝහලේ. අධික රෝගී තදබදයක් පවතින මේ රෝහලේ මේ වෙනට ඉතාමත්ම ප්‍රශංසනීය සේවාවන් ඉටු කරන බව මම විශේෂයෙන්ම කිය යුතුයි. මහනුවර ජනතාවට පමණක් නොව මධ්‍යම පළාත් ජනතාවට පමණක් නොව මම හිතන්නේ පළාත් ගණනාවකටම මෙම රෝහලෙන් සේවාවන් සැපයනවා. එම නිසා මෙම රෝහලේ භෞතික සම්පත් මෙන්ම පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලය වැඩි දියුණුකොට දැනට පවතින තත්ත්වයෙන් වැඩි දියුණු කරන්නට ගරු අමාත්‍යතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මහනුවර සිට යාපනයේ දක්වා යන A9 මාර්ගය මහනුවර මාතලේ අතර පිටින රෝහල් තමයි සියා රෝහල. මේ රෝහල දිසා රෝහලක්. ඒ වගේම ඒක පිහිටා තිබෙන්නේ මම නියෝජනය කරන හරිස්පත්තුව මෙතර කොට්ටාසි. එම රෝහල මධ්‍ය පළාත් සභාවට අයත් රෝහලක් වත් මේ වන විට එම රෝහලේ අඩුපාඩුකම් රසක්ම තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් මේ රෝහලේ රේඛීය අමාත්‍යාංශ යටතේ ප්‍රතිපාදනය වෙන්කර මේ රෝහල දියුණු කළ යුතු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම කටුගස්ත නගරයටත් වගේම මාතලේ නගරයටත් අතර තිබෙන එකම රෝහලත් මෙම දිසා රෝහල විශාල තදබදයක් මේ රෝහලට තිබෙනවා. ඒ වගේම හැම අංශයෙන්ම විශාල අඩුපාඩුකම් රසක්ම තියෙන මේ සම්බන්ධව මම පළාත් සභාවේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයත් එක්ක සාකච්ඡා කරා. ඒ නමුත් ඒ කිසිම දෙයක් ඒ අඩුපාඩුකම් සම්පූර්ණ වෙලා නැහැ. මම පසුගිය කාලේ අපි රාජිත සෙනරත්න ගෞරව මහත්මයාත් එක්ක සාකච්ඡා කළා. මේ රෝහල විශේෂයෙන්ම ශාල තද ආසන ප්‍රදේශයක පිහිටා තියෙන රෝහලක් හැටියට මේක මේ රෝහල දියුණු කිරීමෙන් මම හිතන්නේ විශාල සේවාවක් ජනතාවට සැලසන්නට පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ වගේම කටුගස්තොට රෝහලද වැඩි කළ යුතු රෝහලක්, වැඩි දියුණු කළ යුතු රෝහලක්. මම පළාත් සභාවේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කිරීට කටයුතු කරපු කාලේ මට මතකයි මහනුවර රෝහල් ආවල් තියෙන හැම දිසා රෝහලක් වගේම තිබිච්ච අඩුපාඩුකම් සම්පූර්ණ කරමින් දියුණු තත්ත්වයට පත් කළා. ඒ තුළින් මම බලාපොරොත්තු වෙන ඒ කාලේ මහනුවර රෝහලට ඇතිවන මේ තදබදය අඩු කරන්න. ඒ කාලේ එක සිදු වුණත් අද කාලේ වෙනකොට මම හිතන්නේ මේ මහනුවර ශික්ෂණ රෝහලට අවට තියෙන රෝහල් දිසා රෝහල් දීන තත්ත්වයට පත් කළොත් මම හිතන්නේ අද මහනුවර රෝහලට රොක් වෙන ජනතාව අපිට සීමා කරගන්න හැකි වෙයි. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මතක් කළ යුතුයි මහජන සේ පරීක්ෂක පුරපාඩු අද බොහෝමයක් තියෙන ආසනවල විශේෂයෙන්ම ඩෙංගු වදුර අද මේ කාලගුණයත් එක්ක නැවතත් වර්ධනය වෙන තත්ත්වයක් අපිට දකින්න තියෙනවා. ඒ නිසා මේ පිළිබඳව කඩනමින් අවධානය යොමු කරන ලෙස ගරු අමාත්‍යතුමාට මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඒත් එක්ක මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්නට ඕනේ 2017 ආයවැය ඉදිරිපත් වූ කරුණක් තමයි ඒක මතක් කිරීමක් කළ යුතු වෙනවා කියලා මම අදහස් කළා. එමනම් අපි නිරෝගී ජව සම්පන්න තරුණ පරම්පරාවක් ඇති කිරීමයි අපි බලාපොරොත්තු වන්නේ. නමුත් දියවැඩියාව, පිළිකා, රුධිර පීඩන වැනි රෝගවලින් අද වැඩිහිටියන් පමණක් නොව තරුණ පිරිසුත් පාසල මුන්ද පීඩාවට පත්වෙ සිටිනවා. මේ සඳහා පසුගිය ආයවේදී සඳහන් වුණා සෑම පාසල් වාරයක් තුළම සෑම ප්‍රාථමික විද්‍යාලයකම සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් පැමිණි පාසල් ළමයින්ට පාසල් ළමයින් පරීක්ෂා කර ඊට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා දෙන බව පටන් ගත්ත පමණයි. මේ ගැන මම විශේෂයෙන්ම ගරු අමාත්‍යතුමා අවධානය යොමු කර ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වැඩපිළිවෙළ ඉතාමත්ම හොඳ වැඩපිළිවෙළක්. මම හිතන්නේ ප්‍රාථමික පාසල් පමණක් නෙවෙයි සියලුම පාසල් ළමයින් ශිෂ්‍යාවන් මේ පරීක්ෂණයට ලක් කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. අවසාන වශයෙන් ඒ කරුණක් මම මතක් කරන්න ඕනේ දිස්ත්‍රික් රෝහල්වල රෝගීන් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා සතියකට වරක් හෝ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් ඒ රෝහලට පැමිණි පරීක්ෂණ කටයුතු සම්බන්ධව ඉතාමත්ම වැදගත් වෙයි. ඒ වගේම මහනුවරණි ප්‍රධාන රෝහල්වල පැමිණ රෝගීන් සංඛ්‍යාව අඩු කරගත හැකි වෙනවා. ඒ වගේම ග්‍රාමීය රෝහල්වලට පවතින උපාධි වෛද්‍යවරුන් ඒ වගේම සුරසිරිකෙන්ගේ පුරපාඩු අයිති අපේ පළාත්වල බොහෝමයක් තියෙනවා. මේ පළාත් සභාවත් ඒ සම්බන්ධව කටයුතු කරන්න. ඒ නිසාත් මම හිතන්නේ රෝහල් පවත්වනයක් කටයුතු අසීරුව තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධත් ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරනස ඉතාමත්ම කාර්යම ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම මම මීට වඩා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වන්නේ සෞඛ්‍ය සේවය යහපත් සේවාවක් රසක් කරන ගරු ඇමතුමාටත් එතුමාගේ නිලධාරී මණ්ඩලයටත් මගේ ප්‍රශංසා කරමින් මානෙල ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි. ගරු සිසිර ජයකොඩි මන්ත්‍රීතුමා.
මුලාසනේ ගරු සභාපතිතුමනි, අතිශයෙන් වැදගත් වැශීෂය පිළිබඳ සාකච්ඡාවක්. ඒ නිසා ඔබතුමාට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා කාලය ලබා දීම පිළිබඳව. ඒ වගේම අද දවසේ සෞඛ්‍ය පෝෂණ දේශීය වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රය පිළිබඳව මගේ අදහස් දැක්වීම වැඩිපුර නැඹුරුකරන අදහස් කරනවා. විශේෂයෙන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මේ සභාව ඇමතුවා. එතුමාගේ කතා ඉවර කළේ දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමයේ නගා සිටුවීමට ගත ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත වෙනවා කියලා. මම නැවත වතාවක් ගරු මුදල් ඇමතිතුමාගේ අයවැය යෝජනා නැවත වතාවක් කියෙව්වා. සෞඛ්‍ය වැශීර්ෂියර්ථයේ 195 ඉඳන් 214 දක්වා අයවැය යෝජනා කියෙව්වා. ඒ එකකවත් දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමයේ කියන දේ පිළිබඳව එක වචනයක්වත් එක යෝජනාවක්වත් මේ අයවැය ලේඛනයේ නම් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. අයවැය යෝජනාවල මුදල් ඇමතිතුමාගේ. ඒ නිසා මට තේරෙන්නේ නැහැ ජනාධිපතිතුමාට අපේ සෞඛ්‍ය ඇමතිතුමා මොන හරි තෙල් වගයක් ගාලා දන්නේ නැහැ. දේශීය ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමයේ ගැන එක වචනයක්වත් මේ අයවැය යෝජනාවලියේ නැහැ. වියදම් ඇස්තමේන්තු යෝජනාවල 44 ඉඳන් 45 දක්වා නැවත නැවත කියෙව්වා. අලුතින් එවැනි වියදම් ඇස්තමේන්තු පිළිබඳ කිසිම යෝජනාවක් ඇත්තෙත් නැහැ. ඒ නිසා අපේ හෙළ ඉතිහාසය තුළ පාරම්පරික වෛද්‍ය ක්‍රමය, ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමය රැකගෙන ආපු සම්ප්‍රදායන් ඉදිරියට ගෙන යන්න මේට වඩා වැඩි මැදිහත් වීමක් කරන්න ඔබතුමාට ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු වෙන්න ඕනි කියන කාරණේ අපි යෝජනා කරනවා. ජාත්‍යන්තර මට්ටමට අපේ රටේ අනන්‍යතාවයත් එක්ක ඉස්සරහට ගෙන යන්න පුළුවන් ශේෂ්ත්‍රයක් අයවැය ලේඛනයකින් අමතක කරලා තිබීම පිළිබඳව අපි කනගාටු වෙනවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා රටක් විදියට අපි අතිවිශාල වැය බරක් ඖෂධ වර්ග ආනයනය කිරීම සඳහා වියදම් කරනවා, වෙන් කරනවා. ඒ නිසා රටේ ජාතික ආර්ථිකයට බරපතල ප්‍රශ්නයක් එනවා. දවසින් දවස ඩොලර් එක ඉහළ යනවා කියන්නේ, රුපියල කඩා වැටෙනවා කියන්නේ, රටේ පිටරටින් ගෙන්නන සෑම බෙහෙත් ද්‍රව්‍යයකම මිල ඉහළ යන එක. ඒ නිසා සරල ආර්ථික විද්‍යාව ඒකයි, රුපියලේ අගය බාල්දු වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම බෙහෙත්වල මිලට සැඟවෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ආනයන මත රඳා පවතින බෙහෙත් සියල්ල අද මිලාධික වෙමින් පවතිනවා. අපි දන්නවා අපේ රටේ අද වෙන විට දේශීය වශයෙන් බෙහෙත් නිෂ්පාදනය කිරීම පිළිබඳව තියෙන අවසන් තප්පරේ මොහොතත් අද අමතක කර දාලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව පෙළක් කොටස් අද වහලා දාලා තියෙන්නේ. ඉන්දියාවේ ගරු ඇමතිතුමා අමාත්‍යාංශයේ භාරගත්තට පස්සේ ටිල් නැමැති සමාගම නිර්මාණය කරලා, මම දන්නේ නැහැ ඒකේ කවුද ප්‍රධානීන් කියලා, ඔබතුමා විතරයි දන්නේ.
නිෂ්පාදන අලුතෙන්
ඔබතුමා විතරයි දන්නේ. අපි දන්නේ නැහැ
වැඩි කරන්න
ප්‍රතිසාර කියන වචන කිව්ව ගාම කේන්තියක්.
තමුන්නා ගිය ආණ්ඩුව තියෙනකොට අපි හිටපු ආණ්ඩුවේ තමුන්නාසේ හිටියෙත් නැහැ. ඒ ආණ්ඩුවේ තියෙනකොට මිලියන 400යි කරේ. දැන් බිලියන 2ක් කරනවා නිෂ්පාදනය. ඒ බිලියන 2 4ක් කරන්නට ජයිකයිකේ ආධාරය ඇතුව අලුතෙන් කර්මාන්ශාලාවක් හදනවා. ඒ කර්මාන්ශාලාව ආකාශය හදන්න බෑ. එතකොට කොටසක් වහනවා.
වහලා තියෙනවා.
යව්වම මෙහෙ හැදුවොත් එහෙම ඒ මාත්‍රා ටික ගන්නවා මෙහෙ ඒ කම්පැනි කාර්යෝ වෙන සමාගමට. ඒකින්ද තමයි ඉන්දියාවට ගියේ. ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා ඉන්දියාවට දුන්නේ නැහැ. ඒ කර්මාන්ශාලාවක් අරගෙන අපේ කට්ටිය තමයි ඒ ගිහිල්ලා වැඩ කරන්නේ.
ඔබතුමාගේ වෙලාව අදහස් දක්වන්න. කොහොමුණත් ඔබට ටිල් කියන වචන කියපු ගාම කේන්තියන බව අපි දන්නවා. ඒ නිසා මොකක් හෝ පෞද්ගලික සමාගමකින් බෙහෙත් ආනයනය කිරීමේ ඒකාධිකාරියක් ගොඩනගාගෙන සැපයුම් කරන බවට කිසිම රහසක් ඇත්තේ නැහැ. ඔබතුමාට ඒ කේන්තියන බව අපි දන්නවා. ඒ නිසා මේ වැය වෙන්නේ විදේශ විනිමය. මම අපි යෝජනා කරන්නේ ගරු ඇමතිතුමනි, අපේ රටේ නිෂ්පාදනය කරන්න පුණුවන් නම් යම් බෙහෙතක්, ඒ බෙහෙත් නිෂ්පාදනය කිරීමේ වැඩපිළිවෙලට අපි දායක වෙන්න ඕනේ. අපි දන්නවා ඉන්දියානු සමාගම් වලින් බෙහෙත් ගෙන්නන බව. හැබැයි අද බරපතල චෝදනාවක් පවතිනවා වෛද්‍යවරුන්ගේ පැත්තෙන්. මිල අඩුවීමේ යන්යන් කාරණා පිළිගන්නවා, කිසිම සැකයක් නැහැ. ඔබතුමාට ඒකට ප්‍රශංසා පිරිනමනවා. අපි බෙහෙත්වල යන්යන් ද්‍රව්‍ය වල මිල අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒත් ඒ අඩු වෙලා තියෙන බෙහෙත් ද්‍රව්‍ය පිළිබඳව ඔබතුමා හොඳටම දන්නවා. සාමාන්‍ය මිනිස්සු භාවිත කරන බෙහෙත් අඩු වෙලා තියෙන කියන එක. එහෙම නැත්නම් ඉහළම බෙහෙත්ද සාමාන්‍ය මිනිස්සු, දුප්පත් මිනිස්සු ප්‍රයෝජනයට ගන්න බෙහෙත්ද අඩු වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මැද තියෙන බෙහෙත් වර්ගද අඩු වෙලා තියෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව ඔබතුමා හොඳටම දන්නවා. ඒ නිසා අද විවාදයක් තියෙනවා. අද විවාදයක් තියෙනවා ගුණාත්මක භාවයේ පිළිබඳ බෙහෙත්වල. බෙහෙත් මිල අඩු වෙන්න පුනුවම්. හැබැයි ලෙඩ වැඩි වෙනවා නම් ඒ ලෙඩ සුවපත් කරන්න අදාළ බෙහෙත් ද්‍රව්‍ය සමත් වෙන්නේ නැත්තම් මං හිතන්නේ අපි දරන වියදම පිළිබඳ අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔබතුමා විතරයි ඔක්කොම දන්නේ. අපි කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ. ඔබතුමා ගැනත් ඔක්කොම මේ රටේ ජනතාව දන්නවා. ඒ නිසා ගරු සභාපතිතුමනි, අපි කියනවා අපි නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවය වසර 40කට වැඩි කාලයක් අඛණ්ඩව අරගෙන ආවා. ඒ නිසා අපේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ විශාල ජයග්‍රහණ ලැබලා තියෙනවා. අද රෝහල්වල තත්ත්වය උසස් බව පිළිගන්නවා. ඒවා අපි අවිවාදයෙන් පිළිගන්න ඕනේ. ගුණාත්මක භාවය හොඳයි රෝහල්වල. අපි පිළිගන්න දේවල්. හැබැයි ඒ නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවයේ උරුමය පවත්වාගෙන තියෙන අතිශාල කැපකිරීම කරලා තියෙන්නේ මේ රටේ වෛද්‍යවරු. ඒ නිසා ඔබතුමා මට උත්තර දෙන විදියට මේ රටේ වෛද්‍යවරුත් එක්ක එහෙමනම් ගනුදෙන කරන්නේ මේ රටේ නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවය පිළිබඳව එන්නේ අනිත්‍යව සංඛාරා කියලා කියද. ඒස ඔබතුමාට අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. බොහොම නියතමාන ඉල්ලීමක් කරනවා. මේ විදියට පැටලෙන්න වෛද්‍යවරුත් එක්ක ලෑස්ති වෙන්න එපා. වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමයත් එක්ක අපි ඉල්ලීමක් කරන්නේ බොහොම නියතමානීව. නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවය ඔබතුමා ඉවසන්න. ඔබතුමා වකිවුත ඇමති කෙනෙක්. මම බොහොම මේ පළවෙනි අවස්ථාව පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරන්නේ. අපේ විපක්ෂ සියලු මන්ත්‍රීවරු අද සහභාගී වෙනවා බදුල්ලේ මහරැලියට. අතිශාර්ථක මහරැලියකට ජනතාව පෙළ ගැහෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ කරුණු දැක්වීම කරන්න ඉවසීම ඔබතුමාට තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඔබතුමා සංයමය පවත්ත ගන්න. වෛද්‍ය නිලධාරීන්ටික මාස සමග සංයමය අවශ්‍ය නැහැ. වෛද්‍යවරුන් සමග මීට වඩා සුහදව සාකච්ඡා කරන්න. වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමේ සභාපතිවරයා දැක්කහම නයාට අඳුකල පේනා වගේ දඟලන්නේ නැතුව මේ වෛද්‍යවරු අපේ රට වෙනුවෙන් කරපු සුවිශේෂ කැපවීම පිළිබඳව, එතුමා පිළිබඳව පමණක් නෙමෙයි සමස්ත වෛද්‍යවරු පිළිබඳව මීට වඩා ගෞරවයෙන් වැඩ කරා නම් හොඳයි කියන කාරණේ අපි ඔබතුමාට ඉතා නියතමානීව යෝජනා කරනවා. අපි දන්නවා දීර්ඝ කාලයක් මාස අවුරුදු ගණනාවක් සයිටම් ප්‍රශ්නය ඇදීගෙන ගියා. අපේ රටේ වෛද්‍ය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මේ රටේ වෛද්‍ය සිසුන් පිළිබඳව අබමල් රේණුවක තැකීමක් කළේ නැහැ. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ ජනාධිපතිතුමා මැදිහත් වෙලා විසඳලා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව අපි ගෞරවයක් තියෙනවා. ඒත් අපිට විශ්වාසයක් නැහැ මේ ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කරන කිසිම යෝජනාව පිළිබඳව. වෛද්‍යවරුන්ට විශ්වාසයක් නැහැ, ශිෂ්‍යයන්ට විශ්වාසයක් නැහැ, විශ්වවිද්‍යාලවලට ප්‍රශ්නයට විසඳුමයි ඕනේ. ඔබතුමා කරන්නේ ප්‍රශ්න අවුල් කරන එක. හැමදාම ප්‍රශ්න අවුල් කළා ඔබතුමා. ඔබතුමාගේ හිතුවක්කාරී කමින්ද තමයි මාස 8ක් 10ක් එක දිගට සීමාවාසික පුහුණුව ලැබුව අය වෛද්‍යවරු වශයෙන් පුහුණුව ලබාගෙන ප්‍රතික්ෂේප කළා, ශිෂ්‍යෝ පන්ති වර්ජනය කළා. ඒ නිසා ඔබතුමා ඔය තස්ත ප්‍රහාරයේ විදියට වැඩ කරන්න ගියොත් එහෙම ඔබතුමා නියතමානී වෙන්න. ඔබතුමා අනුන්ගේ අදහස් වලට සවන් දෙන්න ඉවසන්න. මම මේ තනියම කතා කරන්නේ. ඔබතුමාට ඒ සංයමය තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ රටේ වෛද්‍ය ශිෂ්‍යෝ අරගලයක් ගෙනිච්චා. ඒ අරගලය අද ජයග්‍රහණය කරා ගමන් කරලා තියෙනවා. ඒ ජයග්‍රහණයේ සමහර මිනිස්සුන්ට දරා ගන්න බැරිව ඇති. හැබැයි ඒක මේ රටේ නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවය සහ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ තුලින් ලබාගත් විශාල ජයග්‍රහණයක්. ඒ නිසා ඒකට හිතුවක්කාර ලෙස තවදුරටත් හැසිරීම අපේ රටේ නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවයට කරන බරපතල තර්ජනයක්. ඒ නිසා හිතුවක්කාර ලෙස ඒවට උත්තර දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා වෛද්‍ය සභාව දේශපාලන පක්ෂවල ජාතික ලැයිස්ති වලින් පත් කරපු නිලධාරීන් දාලා ඒවා දේශපාලනීකරණය කරලා තමුන්ගේ අන්තනෝමතික පරිපාලනයක් යටතට වෛද්‍ය සේවය පත් කරනවා නම් අපේ රටේ වෛද්‍ය සේවයේ ගුණාත්මක භාවයක් දකින්න පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ. ඒ නිසා අපේ රටේ බරපතල ප්‍රශ්න තියෙනවා. සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ඇතැම් රෝහල් වල බෙහෙත් පිළිබඳ ප්‍රශ්න, ශල්‍ය කර්මයක් කරන්න ගියාම අපි මේ පුන පුනා වර්ණා කළ යුතු දේවල් විතරක් නෙමෙයි, ශල්‍ය කර්ම කරන්න සිය දහස් ගණන් පොලිමේ ඉන්නවා. අවුරුදු ගණන් දිග්ගැසුණු හෘද රෝගීන්ගේ ප්‍රශ්න අපේ රටේ තියෙනවා. ඒ නිසා මේවට මැදිහත් වීමේ වැදගත්කමක් අපේ රටේ පවතිනවා. ඒ නිසා සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ගුණාත්මක භාවය වර්ධනය කරන්න නම් මේ සියලු ක්ෂේත්‍රවල සම්බන්ධීකරණයක් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ බරපතල තෘප්තියක් නැති කඩාවැටීමක් පවතිනවා. එක පැත්තකින් හෙද නිලධාරීන් වැඩ වර්ජනය කරනවා, රසායනික සහායකයන් වර්ජනය කරනවා, වෛද්‍යවරු වර්ජනවලට යනවා.
එනිසා මේ සෞඛ්‍ය ශේත්‍රයේ හැම ශේත්‍රයකම නොසන්සුන් භාවයක් අද පවතිනවා. ඔව්. එනිසා මේ නොසන්සුන් භාවය මේ අන්තනෝමතික හිතුවක්කාර උද්දච්ච ක්‍රියාකාරකම් වලින් පමණක් මෙහෙවන්න පුණුවන්කමක් නැති බව ඉතාම ගෞරවයෙන් යුතුව මතක් කර සිටිනවා. එනිසා ගරු සභාපතිතුමනි, අපි දන්නවා හෝමියෝපති වෛද්‍ය ක්‍රමය ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකා රජවල් අතර තියෙන සහභාගීත්වය සහයෝගය නිසාම අපේ රටට ශිෂ්‍යෝ හෝමියෝපති වෛද්‍ය ක්‍රමයේ යටතේ අධ්‍යාපනය ලබන්න අවකාශ සැලසුණා. පුරප්පාඩු තියෙන රෝහල් ගණනාවක මේ හෝමියෝපති වෛද්‍යවරු පුහුණුව ලබලා දැන් වසර 8ක් වෙනවා. ඔවුන්ට රැකියා දෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් රෝහල් වලට ස්ථානගත කරන්නේ නැහැ. ඔවුන් පිළිබඳ කරුණු හොයා බලන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම සභාගත කරනවා ඒ උපාධිධාරි හෝමියෝපති වෛද්‍ය ක්‍රමයේ නියලුණු නියැලෙන අද රැකියා අහිමි වෙලා තියෙන විදේශ ජාත්‍යන්තර පුහුණුව ලබලා අපේ රටට සුවිශේෂ ශක්තියක් රෝග නිවාරණය කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා දිය හැකි අය පිළිබඳව ඔබතුමාලා මීට වඩා වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න කියන කාරණේ අපි සලකනවා. එනිසා අපි රටක් විදියට සෑහීමකට පත්විය හැකි තත්ත්වයකද අපේ රටේ දරු පරපර සම්බන්ධයෙන් පවතින්නේ. පෝෂණ තත්ත්වය පිළිබඳව එවැනි සෑහීමකට පත්වෙන්න පුණුවන්ද? මන්ද පෝෂණයේ අගයන්ගේ එකතුව ගත්විට අපේ රටේ 136.1% එකතුවක් තියෙනවා. ඔබතුමා දන්නවා අඩුබර තත්ත්වයේ ළමයි 243,066ක් ඉන්නවා 15.6% තියෙනවා. මිටි තත්ත්වයේ ළමයි 143,955 9.2% අපේ රටේ දැන්ටත් ඉන්නවා. දරුවන්ගෙන් කුෂභාවයෙන් යුක්ත දරුවම් 172,267 ප්‍රමාණයක් 11.3% ඉන්නවා. ඒ නිසා අපේ රටේ දරුවෝ නිසි පෝෂණයෙන් දින්නේ මන්ද පෝෂණයෙන් දින්නේ අපේ රටේ දරුවන්ගෙන් 136ක් මන්ද පෝෂණයෙන් පෙළ බව ඔබතුමාගේ අමාත්‍යාංශයේ සංඛ්‍යාලේඛන වලින්ම නිරූපණය වෙනවා. එමනම් මේ රටේ තත්ත්වය නිසි පෝෂණය අපේ දරුවන්ට තියනවාද කියන සැකය අපි මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙනවා ජාතියක් වශයෙන්. ඒ නිසා එක පැත්තකින් අපි ගත කරන වැරදි පාරිභෝජන රටාව, අනිත් පැත්තෙන් අපේ සමාජයේ විසින් කටයුතු කරන හැසිරීම් වල රටාවේ වැරද්ද, මේ දෙකම හේතු කොටගෙන පාරිභෝජන රටාවත් මිනිස්සු තුළ පවතින පීඩනයත් මේ සියලු කාරණාත් එක්කම මන්ද පෝෂණයේ පමණක් නෙවෙයි ලෙඩ වුණ මිනිස්සුන්ගේ ජාතිය බවට අපේ රට පරිවර්තය වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා බෝවන රෝග පාලනය කරන්න පුළුවන් ශක්තිය අපේ වෛද්‍ය සේවයට තිබුණත් අද බෝනවන් රෝග අපේ සමාජයේ ගිලගෙන තියෙනවා. එය අපේ රට තුළ පිළිකාවක් බවට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. දියවැඩියා වෙන්න පුළුවන්, අධිකෘදි පීඩනය වෙන්න පුළුවන්, හෘදය ආබාධ වෙන්න පුළුවන්, පිළිකා රෝග වෙන්න පුළුවන්, වගඩ රෝග වෙන්න පුළුවන්. මේ සියල්ල අපේ සමාජයේ ගිලගත්ත මහා බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හැබැයි අපි කතා කළා පිළිකා රෝගයේ සම්බන්ධයෙන්, එහෙම නැත්නම් වගඩ රෝගයේ සම්බන්ධයෙන්, අපි ගන්න ආහාරවල සහල්වල ගුණත්වයේ සම්බන්ධයෙන්. අද කිසි දෙයක් නැහැ පිටරටින් හාල් ගෙන්නනවා. ඒ ගුණාත්මක භාවය ගැන කතා කරපු කට්ටියත් ඔක්කොම අද නිහඬ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අද ඊයේ මන්ද අද ජාතික පුවත්පත්වල සඳහන් වෙනවා මේ කඩුවෙල ප්‍රදේශයේ මාළු වලට වහන මැස්සෝ වහනවායි කියලා. අර මෝටීන් කියන මදුරුවෝ සත්තු මරණ කෘමිනාශකයේ මාළු වලට ඉහිනවා. ඒක දැකලා පාරිභෝගිකයේ පොලිසියට දැනුම් දීලා ඌ අත්අඩංගුවට ගන්නවා. ඒ නිසා අද වාණිජමය කර්ණයට මුදල්මය කර්ණයට ඒ නිසා මුළු රටමත් මුළු අමාත්‍යංශත් මිනිස්සු සියල්ල මුදල් සර්පයා විසින් ගිලගෙන තියෙන්නේ. ඒ නිසා බරපතල රෝගාබාධ වලට ලක් කරමින් ඉන්න ජාතියක් බවට අපේ රට සමස්තයක් වශයෙන් පත් වෙලා තියෙනවා. සියලුම පළතුරු වර්ගවලට අද කෘෂි රසායන කෘමිනාශක විෂ ද්‍රව්‍ය කල් තබා ගැනීම සඳහා ඉතාම බරපතල සෞඛ්‍ය ක්‍රමවලින් බැහැර වෙච්ච විෂ ද්‍රව්‍ය යොදා ගන්න තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. එක දවසෙන් කෙසල්කන් ඉදවන්න, එක දවසකින් ගස් ලැබු ඉදවන්න, පල්තුරු ඉදවන මහ භයානක නරුම විසද්‍රව්‍ය අපේ සමාජයට ගෙනල්ලා දාන්න රටක් බවට අපේ රට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. මෙතෙක් කලක් අපි ආරක්ෂා කරපු සම්ප්‍රදායික ද්‍රව්‍ය වලට පවා, අල වර්ග වලට පවා, පසබුරුල්ලෙන්න මඤ්ඤොක්ක වලටත් අද පසබුරුල්ලෙන්න කුමිනාසය ගහනවා. මාළු නරක් නොවී කල් තබා ගන්න අද ෆෝමුලින් භාවිතා කරනවා සමහර ව්‍යාපාරිකයෝ. ඒ නිසා අපේ සමාජයේ විෂකාරක සමාජයක් බවට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මාංශ පිණිස සතුම් ලබා ගනිද්දි කරන ක්‍රියාකාරකම් වලදී, විශේෂයෙන් මේ සතුන්ට අධික ලෙස වද දෙමින් ඔවුන්ගේ ලේ කෝප බවට පරිවර්තනය කරමින් තමයි අද ඔවුන් ආහාර සඳහා සකස් කරන්නේ වද වේදනාවට ලක් කරමින්. ඒ නිසා සියලු ආහාර විෂ ආහාර බවට අපේ රට තුළ පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අමාත්‍යාංශයක් විදියට මම හිතනවා මේ බෝනවන් රෝග පාලනය කිරීමේදී අපි මීට වඩා වැඩි මැදිහත් වීමක් මෙවැනි කාරණා පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න වෙනවා. ඒ නිසා අපේ පාරිභෝජන ක්‍රමය සකස් කිරීමේ වැඩපිළිවෙල අපි පාසලේ සිට ආරම්භ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම නිශ්චිත ව්‍යායාම සහ ක්‍රියාපටිපාටින් දරුවන්ට ලබා දීලා, ඒ දැනුම ලබා දීලා නිසි පෝෂණයකින් යුක්ත ජාතියක් බිහි කරන්න ඕනේ. 136ක් අඩුබර දරුවපත් තියෙන මන්ද පෝෂණයෙන් පෙළෙන රටක තමයි අපි මේ පුරසාරම් දොඩවන්නේ. ඒ නිසා අපි අපේ දරු પરම්පරාවේ අනාගතයේ පිළිබඳව මම හිතන්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ විදියට මීට වඩා වැඩිපුර අවධානය යොමු කරන්න ඕන කියන කාරණේ ඉදිරිපත් කරමින් මම නිහඬව ඔබ හොත් ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි.